No niin, tervetuloa tänne Neuvottelee kanavalle. Mulla on vieraana toisia podcasteja, Tuomas Enbuske ja Otto Juote. Morjesta.
Tervetuloa.
Morjes, morjes.
Itselleni. Kiitos.
Joo, ja mä kutsuin teidät tätä teidän Gmail-osoitteeseen. Molemmat meni väärin, mutta eli mä annan teidän esitellä itsenne.
Minä olen Otto Juote ja tosiaan teen Tuomaksen kanssa tätä Suomen nostatuspodcastia. Ja mä oon tämmöinen munkkiniemeläinen perheen isä. Mä oon muun muassa ollut ministerin erityisavustajana ja Euroopan parlamentissa virkamiehenä töissä. Ja sitten aikoinaan opiskellut London School of Economicsissa. Ja mitäs muuta? Mitäs muuta mä oon?
Sä oot tehnyt Suomen nostatuspodcastia.
Aivan, aivan, totta. Tää on tää mun niin kun huippukohta.
Urasi on nosteessa.
Kyllä.
Ja mä olen Tuomas Enbuske, mä teen Suomen nostatuspodcastia.
Sinäkin.
Löytyy kaikista palveluista. Mä oon helsinkiläinen toimittaja, 27 vuotta Helsingissä ja Oulusta alun perin kotosi. En mä muuta oikein saanut aikaan kuin kaksi ihana lasta.
Joo, Junan Tuoma on Tampereelta, vaikka Lahdessa syntynyt. Kutsun itseäni silti stadilaiseksi. Onko se sallittu?
Kyllä sitä saa varmaan sitten 25 vuoden jälkeen alkaa kutsua. Ottohan sen päättää.
No niin.
Se on vähän herkkä aihe, missä määrin se on kulttuurista omimista.
Mutta mä oon tälle Suomen nostatukselle fani, mä oon ne kuunnellut ja mä tykkään tästä formaatista. Kaksi fiksua miestä keskustelee sellainen kahvipoita tyyliin niin kuin kiihkeistä aiheista ja hieman saa sitten yhteiskunnallista keskustelua aikaa. Niin mä ajattelin, että katsotaan toimiks tää sitten kolmen kesken. Että.
Se on niin epämuodikas konsepti. Kaksi tunkkaista setämiestä, jotka on aavistuksen konservatiiveja. Puhumassa ja analysoimassa muun muassa sukupuolten eroja, niin mä en tiedä mitään niin epätrendikästä konseptia, että se alkaa olla jo jollain metatasolla hyvä.
Joo.
Konsepti siis, en puhu vielä ohjelmasta.
Mutta aiheet on siis tyyliin sillä, että pitäisikö Suomessa olla 40 miljoonaa ihmistä tai pitäisikö Suomella olla ydinase ja niin pois. Vai ainakin niinku reippasta tätä Overtonin ikkunan siirtelyä on tapahtunut.
Ja vastaus molempi on kyllä.
Ja siis miksi pysähtyä tähän?
Kummassakaan asiassa.
Ja ruvettiin sitten miettiä, että tämmöinen niinku, tyypillinen kärkevä mies, joka juttelee henkeviä, niin olisiko meillä sitten jotain yhdistäviä tekijöitä tai mahdollisesti olisiko tässä meidän tyyppisessä neuromallissa siis jotain tässä maailmassa toimivaa. Ja rupesin niinku maistelemaan, että ollaanko me, niinku, voitaisiko me kutsua semmoinen renessanssimieheksi, että tavallaan meillä on kykyjä.
Niin, se on hyvin hankala siis renessanssi siinä mielessä, että me kaikki niinku, tehdään kaikenlaista, mutta ei siinä mielessä me välttämättä osattaisi kaikenlaista. Että määritelmä vähän vaatii niinku, hakemista. Mä en oikein osaa mitään kunnolla, mutta mä osaan kaikkea vähän.
Niin, eikö tämä ole niinku, jack of all trades, master of none?
ja
muistaakseni Jeremy Bentham oli viimeinen tämmöinen mies, joka omasi kaiken tieteellisen tiedon. Royal Society muistaakseni antoi tämmöisen julistuksen, mutta sen jälkeen niin kun, tämä renessanssi miehenä oleminen on vähän hankalaa, koska tiedon määrä on kasvanut niin paljon.
Joo, tämmöinen Da Vinci, joka osaa sekä tiedettä että taidetta, niin hän olisi niin kuin hieno homma. Mutta sitten toinen teoria, että me ollaan tämmöisiä sekventiaalisesti hyviä, että me osataan tämmöinen peak performance kanavoida sekventiaalisesti niin kuin eri alueille, ja joskus se kantaa aika korkealla, ja joskus sitten riittävästi, ja joskus ei ollenkaan.
Joskus se on julkinen nöyrytys tai jonkinlainen konkurssi.
90% success is just showing up, niin kuin Woody Allen sanoi, ja sehän on, se ei ole vitsi, vaan se on totta. Ja sen olen huomannut vaikka silloin, kun olen tehnyt joskus jotain kirjailijahaastatteluja, mä olen tehnyt aika paljon siis duunin takia. Ja joka ainoa kerta se kirjailija on ollut yllättynyt, että mä olen lukenut sen kirjan. Ei sen takia, että se olisi niin kuin minä, että hän ei usko, että mä lukisin, vaan että ylipäätään toimittaja, joka haastattelee kirjailijaa, on lukenut kirjan. Niin, Suomessa on helppo olla hyvä, jos vaan lukee sen kirjan.
Joo, se joskus takakansikin riittää vissiin sitten.
Edes sen.
Joo, mutta tavallaan tällainen, että jos on olemassa kykyjä, jotka on renessanssimiesmäisesti aika korkealla tasolla ja laajasti, ja sitten on tämmöinen tavallaan tietokone, siis tietokonehan tekee sekventiaalisesti asioita hyvin, paitsi nyt ruvetaan tehdä kvanttitietokoneita, jotka tekevät paralleellisesti hyviä asioita, niin onko miehet varsinkin semmoisia sekventiaalisesti hyviä putkimiehiä, ja voisiko siinä olla taustalla jonkinlaista vaikka niin kuin autismin kirjaa tai jotain muuta psykologista selittämistä?
No siis autistiaivot on miehisten aivot, miesaivot on äärimmäiset miesaivot, jotka on autisti, ja äärimmäiset naisaivot, jotka on tämmöinen empatoija, eli ennustaja eukot on sen takia naisia. Ja ennustaja eukot, se eukkosana nyt on negatiivinen, mutta siis ennustaja eukot oikeasti pystyy ennustamaan, koska ne lukee niin hyvin ihmisiä. Ja nämä ominaisuudet ei ole nollasummapeliä, eli ihmiset on vahvoja, voi olla molemmissa, Ja jos ihminen on mielenkiintoinen, oli se mies tai nainen tai muun sukupuolinen, niin sillä on yleensä tosi voimakkaat nämä niin kuin, molemmat puolet. Siis et, se on niin kuin, vähän niin kuin ristiriidasta, kaksi puolta katselee toisiaan tajuamatta, niin ja se ristiriita tekee siitä ihmisestä mielenkiintoisen. Mutta miesaivot on autistiaivot, ja niitä on huomattavasti enemmän miehissä.
Joo, ja musta tässä on semmoinen, mä itse ajattelen sitä sillä, että on, tai mä oon niin kuin opiskellut tosi niin kuin aidosti ihan sikanerokkaiden tyyppien kanssa. Mä en itse päätä olla ollenkaan sellainen, mutta mun mielestä niitä on kahdenlaisia. Et sulla on semmoisia, joilla on niin yksilöllisesti, niillä on vaan tosi paljon niin kuin semmoista raakaa aivovoimaa. Eli ne pystyy käytännössä niin kuin hyppimään ne portaat nopeammin kuin sä pystyt. Te pystytte ehkä pääsemään siihen samaan lopputulokseen, mutta se pystyy ikään kuin tekemään sen päättelyketjun tosi paljon nopeammin kuin sinä. Ja sitten on semmoisia niin kuin tavallaan hyppiöitä, että ne on hyviä tekemään semmoisia approksimaatioita, niillä on intuitio on tosi niin kuin, se on useammin oikeassa kuin ei oikeassa. Eli ne skippaa tavallaan sen hyppimisen kokonaan ja ne suoraan niin kuin hyppää jonnekin ja katsoo, että rupeaa ehkä myöhemmin katsoa niitä askelia, että oliko tämä itse asiassa näin. Että tässä on musta kaksi semmoista, niin kuin, tai mä ainakin elämässä törmännyt tavallaan näihin kahteen, ne tekee yleensä aika hyvää yhteistyötä myös. Niin kuin.
Kyllä, ja naisethan on, tämä on tuosta Simon Baron Cohenin kirjasta, joka on keskeisimpiä Asperger-tutkijoita, tai varmasti maailman paras ja arvostetuin, niin naisethan on parempia pikkuyksityiskohdissa. Siis naiset on parempia lastentarhanhoitajia, opettajia, mikä se sanoo nyt onkaan. Niin ne esimerkiksi tietää, missä on...
Empatointi.
Ne tietää, ne on kiinnostuneempi ihmisistä, ne tietää, missä on mikäkin niin kuin hanska ja tämmöinen. Ja naiset on myös parempia tapahtumajärjestäjiä. Eli sellaisia niin kuin kuvaussihteereitä. Sellaisia, jonka täytyy ennen TV-hamman alkamista tietää, että hetken, että onko kaikki laskut maksettu, onko oikeasti tänne tilattu ne kahvit, onko oikeasti niin kuin, nyt niin kuin, tiedän tämä ja tämä mutteri tuolla, naiset on siinä parempia, naiset on tuollaisessa, miehethän on suurpiirteisempiä esimerkiksi.
Joo, ja siis mä oon oikeastaan tutustunut mun ystäviin uudestaan mun niin kuin vaimon kautta, siis se on hämmentävä havainto, mutta just se, että kun mä jossain vaiheessa tulin kotiin, mä olin viettänyt hauskan illan ja sitten vaimo kysyi, että no, mistä sitten puhuitte ja no konsepteista ja sitten yhdestä ideasta ja sitten yksi semmoinen ilmiö, mikä oli tapahtunut. Mutta mitäs sillä sun kaverilla niinku kuuluu, että mitä sellainen perheessä? No en mä tiedä, että muistaakseni 3 vuotta sitten niin jollain oli joku syöpä ehkä ollut tai jotain. Mutta siis mä en kyllä itse asiassa ihan niinku oikeasti muista, että oliko se mun parhaalla kaverilla sisaruksia vai ei.
Tämä lähti tämä ongelma. Kysehän on siitä tosiaan erilaisuudesta. Ongelma lähti naistenlehtien psykologiakulttuurin myötä, kun tuli esimerkiksi tämä ajatus siitä, että on olemassa tunteita, jotka on käsiteltävä. Siis niin kuin kaikilla on tunteita. Autisteilla itse asiassa on voimakkaita tunteita. Autistit on herkkiä, mutta ne ilmaistaan eri tavalla kuin tässä naistenlehtitodellisuudessa. Ja sitten tuli tämä tämmöinen keskustelu tai diskurssi, kuten hienot ihmiset sanoo, että niin kuin, miehet ei käsittele tunteitaan, että miehet ei vielä ole niin kuin ne naiset. Sitten kun ne puhuisi niistä tunteistaan, niistä tulisi niin kuin, ne pärjäistä elämässä paremmin. Mutta esimerkiksi mun aivotyyppi on sellainen, että jos mulla tapahtuu jotain ihan vitun hirveätä, niin mä menen mun kaverin kanssa kaljalle, niin mä haluan puhua natseista mieluummin kuin siitä hirveästä asiasta. Ei sen takia, että mä en kehtaisi kertoa siitä tai jotenkin häpeäisin sitä, vaan mä haluan miettiä jotain muuta. Ja mulla on käynyt usein sama juttu, että joku naisystävä on kysynyt, että no miten sillä sun kaverilla meni, kun mä oon ollut koko illan kanssa kaljalla. Ihan hyvin kai siinä meni, mutta puhuttiin natseista.
Ei se vuotanut verta mistään. Ihan.
Joo, tuosta pari kelaa aikaisemmasta tämä intuitio ja pohdinta, niin se on tämä Kahnemanin teoria, aivotyyppi 1, aivotyyppi 2 tavallaan, ja intuitio mun mielestä siis tunteet on niin kuin intuition käyttövoimaa, että ne antaa sen niin kuin päätöskriteerin tehdä hetkessä päätös, kun sulla on vahva tunne, joka validoi sun toiminnan, kun taas tämä pohdinta ei välttämättä mun mielestä tarvitse niin kuin tunnereaktioita.
Joo, ja sitten mun mielestä on semmoiset niin kuin oikeat nerot, niin nehän yleensä ei ole siis sellaisia... niin konventionaalisia. Ne on yleensä vähän skitsoja. Ne saattaa jos torstaisin uskoa, että alienit on ehkä kaapannut niin joskus 80-luvulla. Tai niin saattaa, niin on yleensä jotain, niin kuin, niin on, ne antaa kohtuullisen todennäköisen sille, että ehkä osa ihmisistä on telepaatteja. Se ei ole niin kuin, se maailmankuva ja tavallaan teoria maailmasta ei ole täysin stabiili. Ja se mahdollistaa sen, että ne löytää semmoisia epätyypillisiä uusia patterneja, mitä muut ei ole nähnyt siellä. Ja toki välillä niin ne on niin kuin hirvittävällä tavalla väärässä, mutta se että pystyy katsomaan maailmaa niin kuin eri tavalla, se on ikään kuin se on sama ominaisuus.
Se on nimenomaan näin. Siis se on tämä klassinen, että kun normaali ihminen näkee lusikan, normaali ihminen on sillä, mitä täällä voi tehdä, tämä voi niin kuin syödä raapin niskaa. Ja luova ihminen alkaa miettiä sillä, että hetkinen, tästä voi tehdä taideteoksen, tämä voi tunkea peppuun, keksii sille 100 eri käyttötarkoitusta, jonka jälkeen lopulta se lusikka alkaa puhua sille.
Ehkä tämä on haarukka. Kuka uskotella mulle, että tämä on lusikka?
Ja luovuus, tuosta siirrytään skitsofreniaan, että kun se alkaa puhua, mutta toi on se matka sinne skitsofreniaan. Mm. Ja ihminen, joka keksii sille sen syömistarkoituksen ja raapimistarkoituksen, ei ikinä tule skitsofreniaksi.
Joo, mä ehkä mietin, tai mä opin tämän, luin tämmöistä Stephen Cowen kirjaa, Seven Habits of Highly Efficient People, kun mä olin nuori. Ja siinä oli semmoinen, ei niinkään ne 7 askelta, jotka mä muistan vieläkin, koska siinä kirjassa suositeltiin, että aina kun luet hyvän kirjan, niin opiskele sen pääviesti ja kerro se heti kaverillesi. Mm. Vaan minkä mä muistan sieltä vahvimmin, on siis toi tavallaan, että mitä niin kuin lisätään tietoisuuden kasaan. Eli mulla on semmoinen niin tietoisuuden kasa, ja sitten mä näen nyt sitten lusikan tai uuden idean, tai vaikka tämä keskustelu autismista, niin mä yritän niin kuin upottaa se just tuohon niin kuin vaikka Kahnemanin teorian tai intuitiopohdinta, tunteet, introversi, extroversi, toi menee niin kuin suunnilleen tuohon kohtaan ja laajentaa tätä mun tietoisuutta aika mielenkiintoisesti tuohon suuntaan, ja se on ehkä totta, koska nämä kuratoidusti älykkäät kaverit sanoo näin. Ja heidän lähteet kuulostaa uskottavilta. Eli mä niinku rakennan semmoista tietoista tietoisuusverkkoa, joka niinku hakee noodeja ympäriinsä. Mm.
Ja varsinkin nuorempana
pitää tehdäkin. Meikkaa senssiä, niin kuin nuoret sanoo.
Niin, ja sitten pitää tapella. Siis se, että pitää olla niin pakkomielteinen, että sä niinku jauhat siitä, että sun niinku ideasta silleen, niin kuin kaikille ihmisille, jotka eivät halua kuulla siitä. Ja että ne on sillä, että ei, että sä oot vaan idiootti. Että sä todella tutkit sen, niin kuin, että onko tässä jotain.
Ja tässä on se, kun te olette huomanneet varmasti, että tämmöiset pikkupojat, jotka on autisteja, tai aspekereita, sama asia, niin ne puhuu kirjakieltä tosi usein, koska niiden peruskokemus on se, että niitä ei ymmärretä. Ja ne haluaa selittää sen asian. Ja kun normaali ihmiselle, neurotyypilliselle ihmiselle, varsinkin teinitytöille, kieli on viestintää sillä tavalla, että kaikki äänensävyt ja muut niin kuin viestepinäks mä susta, kuka kuuluu laumaan, mut vastaavaa. Ja sitä se leviää sitten muihin ryhmiin. Siis esimerkiksi täällä, kun teinitytöt puhuu aikoinaan tällä tavalla, että tämä juttu loppuu kohta, niin se on levinnyt yleiseen puheeseen, koska se on nerokas tapa viestiä toiselle, että tämä juttu jatkuu vielä. Kyllä, ja se toinen ääripää on tämmöinen autisti poika, joka puhuu kirjakieltä, koska se haluaa niin kuin tehdä tämän samaa, mitä Otto sanoi juuri. Tämä mun idea on siis tämä. Mä en halua viestiä tällä mitään, tykkäänkö mä susta, eikö mä tykkää. Mä en halua kuulua teidän tiimiin. Mä haluan selittää teille, miten tämä atomi halkeaa. Niin sen takia ne puhuu kirjakieltä.
Joo, mutta tässä toi introversi, extroversi, viitattiin tähän niin kuin disk-teorian tai klassiseen, mä en tiedä kuka Aristoteles sen nyt ekana niin kuin leiponut tämän introversi, extroversin asiat ja ihmiset, homma, ja siis se asiat ihminen, niin kuin, ne eivät muodosta siis tälle introversi extroversille niin kuin ortogonaalista vektoria, eli ei ole täysin riippumaton ulottuvuus. Ne molemmat niin kuin, menee hämmöisesti, ja niissä saattaa olla korrelaatiota ja jopa kausaatiota, mutta ne ei ole toisistensa vastakohtia nämä niin kuin ihmiset ja asiat. Ja niin kuin sen vuoksi mä vihaan siis sitä konseptia, koska autismin maailmassa sä voit tehdä molempia sekventiaalisesti. Nyt tää on se juttu, kun mä vedän tätä ihmisjuttua. Mm. Ja tavallaan silloin autistinen poika, joka kommunikoi vaan eksaktisti kirjakieltä, voisi rakentaa tämmöisen niin kuin empaattisen elehdintä-impro-layerin siihen kommunikaatioon.
Niinhän ne tekeekin. Sitä kutsutaan tämmöinen autistic breakdown, joka tulee 40-vuotiaana yleensä ihmisille, kun on koko elämänsä niin kuin näytellyt, ollut hyviä ihmisten kanssa, mutta tässä voidaan antaa armoa sillä tavalla, että näin muutkin ihmiset tekevät, mutta autistit tekee sitä vaan paljon enemmän. Mutta sitten sen huomaa, niin kuin, sen takia autistit monesti on parempia ihmisten kanssa, koska niiden on täytynyt opetella se. Esimerkiksi kun mä oon opetellut niin kuin natiivitason ruotsin, niin mun on paljon helpompi kuin ruotsalaisten yleisesti ymmärtää vaikka Norjaa ja toisia murteita, koska mä näen sitä jotenkin niin kuin ulkopuolelta eri tavalla. Mä oon joutunut niin kuin opettelemaan sen. Ja sama niin kuin autisteilla, jotka on niin kuin joutunut opettelemaan tuon, niin kyllä, nimenomaan noin. Ja se on nerokasta. Siksi me menestytään.
Mutta onko tämä sitten tämä ikä? Siis mun mielestä tämä jungilainen teoria on myös, että vaikka miehet muuttuvat pehmeämmiksi, kun ne vanhenee, eli ne tavallaan pehmenee, ja sitten naiset ehkä kovenee, eli tavallaan tämmöinen jing ja yang ikä tätä synteesi. Ja sitten miesten pehmeninen voisi myös olla niinku pehmeinen sille omalle ihmisyydelle, että vaikka itketään elokuvissa enemmän ja sitten
kunhan se on miesten vuorosta.
Toi on juuri noin, mutta tähän johtuu testosteronista. Kun miesten testosteronitaso alkaa laskea, miehistä tulee pehmempiä ja naisilla alkaa nousta. Ja sen takiahan no onneksi kukaan ei sitä mies ei ole kattonut tänään pitkälle, mä voin sanoa totta viimein. Mutta sen jälkeen naiset ja miehet alkaa yli 50-vuotiaana näyttää toiseltaan, koska naiset alkaa näyttää enemmän miehiltä. kasvon piirteiltään ihan ja toisinpäin sitten miehet naisilta.
Tuleeko me sitten paremmin hommaan?
Siinähän esimerkiksi tuohon liittyy vielä se, että mä saan sanoa, että tuohon liittyy se, että sen takia esimerkiksi avioerot yleensä otetaan aina 50-vuotiaana ja sen lähes aina ottaa nainen, koska naisen testosteronitaso on alkanut nousta ja sitten niistä tulee semmoisia Margaret Thatchereita, ne ei enää niin kuin välitä mitä muut niistä ajattelee, niistä tulee tavallaan niin kuin ei saa sanoa, että niistä tulee miehiä, vaan niistä tulee naisia.
Mutta mä en ole varma siis se, että onko se testosteroni se selitys. Jos menee vaikka jotenkin kuntasalille, missä on niitä vanhoja salikarjoja, jotka punttaa siellä ja vetää maasta rautaa, niin nehän itse asiassa on usein niinku tosi lempeitä, tosi ystävällisiä. Se on semmoinen, niinku ne viimeisenä niinku vaikka bodyshameissut. Jos sä menet sinne niinku pullukkana jotain ähärtämään, niin ne on ensimmäiset tyypit, jotka tulee auttamaan ja kysyy, että tarvitsetko neuvoa.
Mutta niillä on laskenut se testosteronitaso silti. Niillä ei ole sitä 15-vuotiaan russia.
Siis jossain määrin joo, mutta siis jos sä katsot niinku TV-stä, että kun siellä on kuva jostain niinku vaimohakkaasta, niin sehän yleensä on semmoinen aika niinku androgyyni, niinku, se on se surkea äijä, jolla yleensä on aika matala testo todennäköisesti.
Tämähän voi olla tämmöinen niinku vaarallisen miehen harha, että tavallaan jos sä oot niinku karju, niin sun ei tarvitse käyttää valtaa. Jos sä oot vornanen, niin silloin se on huono tämä alkaponen vinkki, että ystävällisen sanalla ja pistoolilla pääsee pidemmälle kuin pelkällä ystävällisen sanalla. Mutta jos sä oot niinku täynnä potentiaalia miehestä maskuliinista tappovoimaa oleva tyyppi, niin sähän oot niinku cooli.
Niin silloin sulla on varaa olla lempeä. Ja siis se oli se mun pointti, että jos, mitä tavallaan, kun susta tulee niinku vanhempi, sä oot saavuttanut ehkä elämässä jotain, sä et enää niinku mieti sitä, että onkohan mä tänään miehekäs vai en, vaan tämä on, niinku, on sellainen ajatus, mikä ei pyöri sun päässä juuri koskaan, niin sä voit vapautuneemmin olla silleen mukava, jos se nyt ei ole syytä vaikka tapella.
Toi on hyvä ajatus, mutta väärä.
kyllä se on. Puhutko peilille?
Niin. Joo, kyllä mäkin tänne ehkä
tästä tutkimusta myös. Siis se, että niinku, mikä on vaikutus on siis luonnollisesti korkealla testosteronilla vaikka miesten käyttäytymiseen.
Mutta siis kyllähän se vaikuttaa siis testosteroniin, anteeksi.
Joo.
Mutta jos sä vedät testopiikkiä, niin silloinhan susta tulee aggressiivinen.
Ja siis se
sekoittaa.
Siis niin. Osalla, mutta siis se, että muun muassa naisethan pystyy jopa siis haistaa feromonitasolla sen niin kuin eron siitä, että oot saattanut keinotekoista testosteronia.
Vai oikeasti?
Joo, kyllä. Se ei ole niin suoraviivainen se suhde todennäköisesti, kun kuvittelisi.
Siis testosteroni lisää sitä, että ei välitä, mitä muut sinusta ajattelevat. Sitä lisää se. Ja kun se naisella kasvaa iän myötä, niin 50 niistä tulee niin kuin bossleideja oikeasti, ja niistä miehistä tulee niitä vuseja.
Niin, mutta sitten toisaalta mä haluaisin uskoa, että mä myös niin kun puhun aidommin ja suoremmin ja pelaan vähemmän pelejä.
Mutta tässä on, nyt te otatte tämän arvottamana kysymyksenä. Te ajattelette, että testosteronitason laskeminen on jotenkin huono asia. Niin kuin te olette ihan kauhuissanne siitä.
Eihän
tässä kukaan sanonut, että eihän se ole huono asia, että meistä tulee pehmeämpiä.
Niin, sulla on kalju, niin sulla on sitä liikaa selvästi.
Juu. Ei sitä liikaa.
Joo, siis oli ihanaa aikaa silloin 16-vuotiaana, kun tavallaan ei ollut mitenkään oma kehonsa ohjaimissa. Että oli vaan jatkuvasti kiimassa koko ajan herellä.
Ja siinähän se ongelma on nyt, kun se tulee se älytön testosteroni rush siinä 13-vuotiaana, ettei sitä nyt välttämättä ole sen enempää ehkä kuin jollain 40-vuotiaalla, mutta no on sitä itse asiassa, mutta ei kauheasti enemmän, vaan kun se tulee yhtäkkiä onkin auto, jota ei osaa ajaa.
No mutta jos otetaan tämmöinen, että miehiset nerot piikkaa siinä, kun vielä on tavallaan älykapasiteetti maksimoitunut ja sitten vielä testosteroni riittävästi, eli kai ne suurin osa tieteellisistä keksinnöistä sut kuitenkin tehdään niin kuin 20-vuotiaana tai lähempänä 30-vuotiaana. Ja mutta sulla on niin kuin joku semmoinen niin kuin maaninen kyky tehdä tätä sekventiaalista keskittymistä tai autismia sitten. Mutta kyllä se tällainen niin kuin Elon Muskilla toimii vieläkin, että voisi niin kuin vähän miettiä tätä niin kuin autistisen neron miehestä arkkityyppiä tässä, että minkälaiset miehet muuttaa maailmaa.
Niin, no siis se on ihan itsestäänselvää, että kaikki tämän maailman keksinyt on tehnyt joku autisti. Siis tämän puhelimen, tuon mukin, niin kuin nämä housut, on keksinyt autistimies. Näin se on, valitettavasti se on. Ja tähän on mielenkiintoista, siis pitkään mietittiin sitä, että jos isä on vanha, se aiheuttaa autismia lapselle. Sitä mietittiin sitä asiaa väärinpäin. Se johtui siitä, että yleensä autisti-isät pääsi lisääntymään vähän myöhemmin, koska ne lätkänpelaaja-isät niin oli saanut sen naisen iskettyä sillä voimalla silloin 16-15-vuotiaana, jolloin tytölle on tosi tärkeää se, että se poseeraa muille kavereilleen, että mulla on tämmöinen poikaystävä. Eli ne lätkäjätkät silloin sai sen niin kuin naisen, mutta autistit alkoi siinä yli 20-vuotiaana rikastua ja keksintöjä, ja ne sai sitten 27-vuotiaana ne lapset, jolloin oli statuksessa ylhäällä, nämä lätkäjätkät oli alkoholisoitunut. Ja sitten ajateltiin, että kun niille tulee totta kai autistilapsia, kun ne on, no, se periytyy isän puolelta, niin näin se käy. Ja autistit on seksikkäitä, mutta viiveellä.
Joo. Ja lapset hyötyvät siitä. Mä oon siis valitettavasti vähän perehtynyt tähän aiheeseen. Toivottavasti se ei niinku ihan täysin loista tässä, mutta tässä on paljon tullut tämmöisiä neurotyypillisiä autismi-hyvä-dokkareita. Hyväksytään se käyttäytyminen, ei yritetä muuttaa sitä, ei edes niinku luoda sitä feikkileijeriä siihen päälle. Niin mä rupesin miettimään, että onkohan se sitten hyvä. Pitäisikö kaikkien autistipoikien vaan olla ylpeänä autisteja?
Totta helvetissä pitäisi. Siis ensinnäkin mun mielestä enemmänkin neurotyypillisiä pitäisi muuttaa. Jos meillä on niinku kaksi klisettä autisteista, jotka on just nämä, että ne töksäyttää liian suoraan ja ne ei osaa kommunikoida. Jotka on siis vähän niin kuin aavistuksen ristiriidassa keskenään. Eli mun mielestä me pitäisi aika pikkusen muuttaa neurotyypillisiä, että ne oppisi kommunikoimaan, sanomaan mitä ne meinaa. Ne oppisi välillä kiinnostumaan asioista, perhosen siivistä, DNA-kierteestä, atomin halkaisusta, jostain muusta, eikä lässyttämään vaan sitä, että kuka...
Päästä neuroverkkoa oikein, eikä jotenkin hassusti.
Kun puhutaan vaikka neuroepätyypillisyydestä, mä käyttäisin mielellään sanaa neuroepätyypillisyys, koska siihen menee kaikki ADHD, ADD, autisti, Asperger ja myös maanisdepressiivisyys.
Voiko kaikki olla samaan aikaan?
Yleensä ne on samaan aikaan aika lailla, ja ne kuuluu neuroepätyypille. Ne menee niin kuin käsi kädessä yleensä, ja sellaiset ihmiset on keksinyt kaiken tässä maailmassa. Mutta ei huolta, kyllä niitä tavallisia ihmisiäkin tarvitaan. En mä niin kuin menisi niin pitkälle, että mä lähtisin muuttamaan niitä neurotyypillisiä.
Toivottavasti näin ybermenssien niin oriksi niitä, että kuinka tätä tarvitaan.
Siis tämähän on yksi evoluutioteoria, joka on ihan huuhaata, että Asperger on evoluution askel eteenpäin, mikä saattaa sinänsähän toivottavasti toimia, koska Asperger-miehet saa vähän enemmän jälkeläisiä kuin ei-Aspergerit, koska silloin kun on korkealla statuksessa.
Joo, ja mä ehdotan, että me tehdään sisäpiirin jakson tästä Asperger, anteeksi kirjalla olevan miesten lisääntymistaidoista, mutta
mä puhun taidoista mitään.
No, prosesseista.
Prosessihallinnasta. Se riittää, jos yksi kymmenestä kerrasta onnistuu.
Mutta mä tarttuisin tuohonkin, taas kerran mun neuroverkosta löytyy Harari-niminen palikka, muuten paskakirja, tai Homo Deus, eli ihmiskunnan niin kuin evoluutioon, joka iskee tuohon, niin hänellä oli tämmöinen dualistinen teoria, että joko me mennään Borg-tyyliin yhdistytään koneeseen tämmöisellä dataismilla ja meidän niin kuin luonnollinen olomuoto on luoda joku neurolinkki siihen koneeseen, joka sitten olet niin kuin symbioosissa sitten vähän niin kuin sienet. Ja sitten se toinen on tämmöinen niin kuin transhumanismi, jossa sä ratsastat sillä tavalla Ready Player One-leffa, jos olette nähnyt niin tavallaan sen teknologian päälle ja sulla kuitenkin pysyy joystick kädessä.
Se ensimmäinen teoria on ihan paskaa, siis ei. Ja, et, kun ylipäätään se, niin kuin, se kun keskustellaan tulevaisuudesta, niin aina ajatellaan siinä keskustelussa, että tulevaisuus on parempi versio siitä nykyajasta. Et meillä on niin kuin hienommat appit, meillä on hienompi AI, meillä on hienompi sitä ja tätä. 80-luvun leffoissa ajateltiin, että nyt olisi hienompi faksi. Mutta siis sama tuossa, että me ollaan niin hetki innoissaan tuosta teknologiasta, mutta se on niin kuin muutaman vuosikymmenen päästä, se on yhtä mielenkiintoista kuin meistä on tällä hetkellä joku viemäröinti.
Mutta mä haluan olla tämmöinen Android.
Mutta sä et ole. Sä tulet mennä siihen toiseen suuntaan. Siis niin, AI on yhtä mielenkiintoista.
Mutta jos mä ostan tarpeeksi hyvät niin kuin Apple Android-lasit 20 vuoden päästä, jotka integroituu sillä Neuralinkillä suoraan mun aivokorteksiin, niin sitten.
Se on mahdollista, mutta se kiinnostaa ihmisiä yhtä vähän kuin nyt kiinnostaa viemäröinti tai nämäkin autisten keksintöjä tietysti tai mustekynä tai joku muu vastaava. Tulevaisuushan ei ole minkään tietotekniikan, vaan tulevaisuus on suurten ideoiden ja suurten aatteiden. Ja mä isosti näen vaikka 100 vuoden päästä, niin on olemassa joku suuri, aika konservatiivinen uskonto, joka on islam tai joku sen kaltainen. Et me mennään ihan eri suuntaan kuin luultiin. Ihan samalla tavalla niin kuin 50-luvulla luultiin, että 2020-luvulla syödään jotain pillereitä, ja nyt me syödään jotain luomukanaa, joka on tämän vastailun mukaan jossain. Siis niin kuin kehitys ei mene siihen suuntaan, mihin me luullaan.
No mennään vielä, niin kuin Otto vastaa tuohon, niin toi Elon Muskin tämä yksi skifi-suosikasta, hänellähän monta. Scott Adams varmaan isoin, mutta on sitten tämmöinen Ian M. Banks, skottikirjailija, hän on tämmöinen culture maailma, josta siis tämä Neuralink tulee ja myös niinku Muskin useiden tota, SpaceXn niinku laskeutumisalustojen nimet. Tota, ne on niiden tekoälyjen nimiä ja nämä tekoälyt on tota, tämmöisessä maailmassa, jossa on paljon kallisia humanoideja. Ne on niiden jumalia ja sitten nämä humanoidit on niiden labradorin noutajia, ne niinku sietää niitä ja sitten ne niinku pyörittää sitä maailmaa kuitenkin oikeasti, mutta ne sallii meille humanoidille kuitenkin ihmisarvoisen humanoidimaisen elämän.
Mitä jaloa?
Mä haluan olla semmoinen labradori.
Mutta se, mun mielestä tämä on niinku Frank Herbert vaihtoehto, eli Baudelairean Jihad, mitä varmaan edustaisi ehkä niinku Ted Kaczynski. Eli mä luulen, että se varsin realistinen, tai siis yksi mahdollinen ainakin skenaario on se, että ihmiset vaan kapinoi teknologiaa vastaan. Että siitä tulee ikään kuin liian voimakasta. Eli vähän samalla tavalla kuin meidän nyt ydinpommien takia enää voi olla vaikka yksityisyyttä lähtökohtaisesti, meitä kaikkia valvotaan ja varsinkin jos me ollaan minkälaisessa niin kuin elektronisessa tiedotusvälineessä tai tämmöisessä kommunikaatiovälineessä, niin mä pitäisin kyllä ihan mahdollisena sitä, että kun me päästään siihen pisteeseen, missä jokainen ihminen voi vaikka printata isorokkoviruksen omalla tietokoneellaan, niin sitten joku on silleen, että mitä jos mä poltettaisiin kaikki?
Tai lähetettäisiin isorokkoon voidaan kiertää.
No siis esimerkiksi.
Niin nämä teknologia-ihmiset on nykyajan sosialisteja. Ne ikään kuin ajattelee, että ihmisiä voi kontrolloida ylhäältä alaspäin ja tehdä niistä.
Heidän omaksi hyväkseen.
Niin, nimenomaan heidän omaksi hyväkseen, mutta ihan samalla tavalla kuin liikunnanopettajat on sellaisia joka puolella kouluissa, että koska ne itse on kiinnostuneita liikunnasta, ne ajattelee, että kyllä jokaisen pojan sisällä on se oikeasti se jalkapallon pelaaja. Ihan samalla tavalla kuin sosialistisen systeemi ajattelee, että kun tämä on niin hieno systeemi, että oikeasti jos ihmiset kävisi tuolla töissä ja tuossa olisi niiden talot ja sitten me ohjattaisiin tätä näin ja näin. Niin sama tässä teknologian jutussa, että kun me ihmiset ei valitettavasti olla sellaisia kuin sosialistiset systeemoijat haluaa. Ei, niin kuin ihmisiä kiinnostaa paljon niin kuin mielenkiintoisemmat asiat, kuten se seuraava islam tai joku semmoinen niin kuin jotkut arvot tai joku muu vastaava. Teknologia on 100 vuoden päästä yhtä mielenkiintoista kuin nyt on viemäri.
Mutta otetaan sitten tämä Richard Dawkinsin on tämä geeni-itsekkyys, niin hän keksi termin meemi, eli tämmöinen kulttuuraalisen idean niin kuin vahva vuorotusvaikutus, joka kuin tietokoneen virus niin leviää populaatiossa, ja sitten uskonnothan ovat sitten Dawkins, joka on tämmöinen alkuperäinen ateisti, niin mielessä tämmöisiä virus...
Mikään kulttuuri kristitty.
Onko se käynyt näin? Vanhana höpsänä, testosteron on taas tippunut noin alas.
Hän on siis nimenomaan, että johtuu hänen islam vastaisuudestaan, mutta hän on nyt niin kääntynyt kulttuurikristityksi. Mutta se
vai
oli
onko hän anti-islamisti sitten?
Kuitenkin. Eikö hän nimenomaan käyttää kulttuurikristitty-sanaa, mutta se nyt oli varmaan sivujuonne tässä meemme.
Niin tavallaan tämä, että olisiko sitten tämmöinen, Hararillakin oli vähän tuommoinen idea, että tavallaan mitä jää jäljelle, kun tekoäly tekee kaiken kognitiivisen suorittamisen, niin ne jää tämmöiset inhimilliset rutiinit ja rituaalit ja virukset ja
väkivalta
ja urheilut, että ei se ole kiva katsoa, kun androidi pelaa jalkapalloa, vaan siinä niin kuin pelataan nyt niin kuin näillä kropilla sitten niin hyvinkin osataan, mikä ei ole kovin hyvin varmaan sen niin kuin, tekoälyn mielestä.
Mutta siis sehän, niin kuin, mä tiedän, että sä varmaan tiedät, että Martin Ford, joka on kirjoittanut sen, taisi olla jonkun vuoden Financial Timesin
välttämättä kyllä.
Vuoden kirja.
Mutta tämä lisätään niin kuin, tämäkin minun reppuun.
Olisiko tämä niin kuin Rise of Robots vai Rise of Machines. Mutta siis oikeastaan minusta voi tiivistää sen niin tärkeimmän niin pointin siitä kirjasta on se, että historiallisesti ottaen ihmiset on tehnyt kahdenlaista työtä. Me ollaan tehty fyysistä työtä ja sitten me ollaan tehty ajattelutyötä. Ja teollinen vallankumous on käytännössä sitä, että me ollaan pyyhitty se fyysinen työ pois ja nyt me ollaan kaikki jotain palveluammattilaisia tai tietotyöläisiä tai jotain muuta. Et on vielä muutama, ehkä joku puuartisaani jossain ja Raksalla on vielä niin kuin, tavallaan ihmisiä oikeassa töissä. Mutta käytännössä se niin kuin valtava puuli, mitkä niin kuin teki asioita, niin se on vähän niin kuin hävinnyt. Ja se, mitä niin kuin AI tulee tekemään, on se, että se hävittää myös sen ajattelutyön. Ja mä en ole ollenkaan varma siitä, että se johtaa semmoiseen Gumbaa ja niin kuin Gaia-paratiisiin.
Suolakaivos meininki kutsu.
missä me vaan ajatellaan jotain niin kuin merkitystä. Et mä luulen, että tosi ison osan niin kuin ihmiskunnan merkitysjärjestelmää on jotenkin kiinni siinä, että ne yrittää olla jonkun PK-firman niin kuin HR-päällikkö tai saada jonkun ylennyksen tai niin kuin, että se heidän merkityksensä se, että keitä he ovat, niin määrittyy hyvin pitkälti sen työn kautta. Ja se, mun mielestä on ihan hito vaarallista siis se, että me vähän niin kuin sellään, että katsotaan, että katsotaan mitä käy, että pyytään näiltä ihmisiltä niiden niin kuin tarkoitukset ja päämäärät pois ja katsotaan, että tästä varmaan seuraa vaan hyviä asioita.
Niin, jos se lisäarvo on vaan patettisesti sun biologisten aivojen varassa, niin ei se varmaan kovin kova, mutta hekin ansaitsevat armomme nämä tulevaisuuden muurahaiset.
Kyllä, ja siis tulevaisuushan on naisten selvästi.
Mutta nehän ei ollut niitä menestyjäautisteja.
Ei, mutta siis tulevaisuus on sen takia, että ne menestyjä, niin kun, siis se, että niin kun lääkärityön pystyy tekemään AI helposti, mutta se just se, että kuka ottaa sut vastaan siinä, että hei, ihanaa, kauheeta, sä oot sairas, mene siihen ja mahtavaa ja oot täällä ja tälleen, mitä mä en osaa, kuten huomasit
äsken. Hyvin nevattu. Kyllä, se mulle menisi läpi. Going through the motions. Tosin mä haistaisin feromeneja ja muuta, että mikä oli tämä yksi teoria.
Mutta naiset osaat on paremmin. Siis mä en tarkoita, että naiset osaat muutakin asioita paremmin tai hyvin, mutta tänne osaa absoluuttisesti paremmin. Ja kun, aina kuten sanoo, vaikka jos sanoo, että naiset on parempia lastentarhaopettajia, niin naiset loukkaantuu siitä, jolloin ne itse niin kuin pitää sitä jotenkin huonosti, niin kuin epätärkeänä duunina. Sehän on ihan todella tärkeää duunia. Se on niin kuin tärkeämpää kuin meidän duunit yhteensä. Toki tämä tärkeyden käsite on hankala, koska miksi jostain duunista maksetaan enemmän tai vähemmän, ei johdu sen tärkeydestä, vaan sitä, kuinka moni osaa tehdä sitä ja onko se sosiaalisoitu.
No mennään vähän tuohon miesten ja naisiin, että siis tätä klassinen teoria, että niin kuin naiset on enemmän nipussa, eli tavallaan niiden niin kuin erinäiset kyvyt ovat niin kuin lähempänä keskihajontaa ja, tai tätä keskipistettä ja keskihajonta on vähempi ja sitten miehillä on niin kuin tämä bell curve on niin kuin leveämpi ja sitten tietysti jos on siellä tätä ilmaskulmassa, niin asiat on hyvin, mutta jos sä oot siellä tätä toisella puolella tätä spektriä, niin sitten asia on aika karua.
Se on miehillä niin kuin kaikessa noin. Se kaatuu ihan kaikessa ja se lähtee noista aivotyypeistä. Eli kun autistiaivot on miesaivot, niin autisteissahan ennen kutsuttiin korkeanälykkyisyyden määrän autisteja Aspergereksi. Eli on niin kuin, autisteissa on korkeanälykkyisyyden määrän ihmisiä ja alhaisen älykkyisyyden määrän ihmisiä, joita virheellisesti sanotaan, vaikka käytetään vaikka termiä, tämmöistä termiä kuin vaikea autismi. Ei ole olemassa vaikeaa autismia sen kummemmin kuin vaikeaa punatukkaisuutta, vaan se johtuu kehitysvammaisuudesta, joka on siellä, se ei ole se itse autismi, vaan se on kehitysvammaisuus, joka tarkoittaa alhaista älykkyisyyden määrää. Se jakautuu.
Rakka sana, tökkäsi jo mun niin kuin liberaaleihin aivoihin.
Mikä?
Tämä kehitysvammaisuus.
Siis kehitysvammaisuus, autisteista on kehitysvammaisia, niillä on alhainen älykkyisyyden määrä. Tämähän nyt on ihan yleistä tietoa.
Okei, joo, kyllä. Tai siis, mä hyväksyn tämän, se siis termi ei, vaan raju.
Mutta ei se ole mikään arvottava termi, vaan se johtuu niin, kehitysvammaisuudesta, kyllä.
Eikö se ole vaan se, että, tai tämä tila on sitä päivittänyt joku viikko sitten, mutta käsittääkseni, jos ihmisillä voi olla kehitysvamma, ja se ei ole ainakaan vielä hirveän poliittisesti latautunut termi.
Ei. Mulla tökkii, mä haluaisin kuhua jostain spektristä kuitenkin tässä.
Ei, mutta kun se on fakta.
Jos vaikka synnytyksessä sä et ole saanut happea ja sun aivot on vaurioitunut, niin sit sä et vaan niin kun sä et vaikka pysty kehittymään, vaikka kehittämään vaikka kykyä kävellä.
Joo, mutta se on kuitenkin niin kuin tuomitseva termi.
Eikä ole tuomitseva millään tasolla.
Siis sehän vaan kuvaa sitä, että jos henkilö ei pysty kävelemään, niin silloin hänellä on tällainen kehitysvamma, että hän ei kykene siihen.
Se on ihan,
että hän ei voida kannustaa millään, niin kuin, että hyvä sepe, että kyllä sä pystyt vaan. Siis sama, että no, sepen keskushermosta on sellainen, että sepe ei pysty.
Niin, siis nämä on ihan niin kuin virallinen tieteellinen termi.
Okei, okay, no, mä hyväksyn tämän, mutta mä nyt olen turvallisessa tilassa tässä tämän termin kanssa. Mutta Libra kestän sen. Mutta toi siis Jyvät ja Akanat, niin nämä Akana-porukat sitten ikävä kyllä on niinku enemmän miehen ja sitten ne ei saa sitten sympatiaa tässä sitten identiteettipolitiikan maailmassa, jossa sitten kaikkien pitäisi sitten pärjätä, varsinkin sitten miesten.
Ei, no miehet on monessa suhteessa muutenkin evoluution tykiruokaa. Ei, mutta ihan oikeasti, eihän miehillä ole siellä samalla tavalla väliä kuin naisilla. Ja se on tietyllä tavalla ihan luonnollista, koska sperma on halpaa ja munasolut on kalliita. Että meitä kuolee erilaisissa asioissa, mutta toisaalta sen takia ihmiskunta menee eteenpäin.
Niin, ja tämä on niin puolet miehistä.
Pelkästään se, että on y-kromosavi, niin saa aina semmoinen niin isompi nopan heitto kuin se, että olisi vaikka 2X, koska siinä just tosiaan se niin kuin mahdollisuus siihen, että on äärimmäinen johonkin suuntaan, on tosi paljon isompi kuin se, että se olisi 2 tasapainottavaa X-kromosomia. Ja tämä on siis osittain se selitys sille, ja sitten tietysti myös testosteroni, joka lisää riskikäyttäytymistä, joka sitten saattaa toteutua ihan kuin positiivisella tai negatiivisella tavalla.
Mutta tuossakin muuten siis opin uutta tietoa tähän mun neuroverkkooni, niin olin tämmöisessä tai mä oon tässä investointipankissa, niin tota sitten meillä on tämmöinen kokoontuminen ja sitten toisen investointipankkirin vaimo, joka on lääkäri, niin mä väittelin tästä niin kuin eliniästä, että vähän niin kuin, että miehillä on intensiivisempi liekki, joka sammuu aikaisemmin, niin hän sitten korjasi mun oletusta, että mä luulin, että se olisi niin kuin tyyliin niin kuin 6 vuotta naiset eräisi enemmän, mutta Pohjoismaissa se on niin kuin ennemminkin 2 vuotta se ero. Että, tota.
Ja sitten siinä on vielä se, että me kolme, kun me ollaan ylitetty se 16-30 vuotta, niin meillähän eliniänodote on niin kuin paljon korkeampaa kuin se odotettu miesten eliniänodote, koska niin. Me ollaan menty niiden vaaran vuosien ohi.
Lynch-effect.
Mutta se oli hieno hetki, kun mä mansplainasin naisena lääkärille ikädataa, jota hän sitten lempeästi korjasi mun datasettiä.
Niin, mutta siis miehet kuolee siellä nuorena huomattavasti enemmän, ja kun vähän
niin,
katselee ympäri, tietää
joo,
miksi.
Sielläkin.
Siellä parikymppisenä niin ajaa se, jollain mopolla
seinään. Oli se kiinnostavaa nähdä vaikka keskimääräisen elinluovuttajan sukupuolijakauma, että mitä se noudattelee.
Niinpä.
Mä luulen, että siellä on aika paljon moottoripyöräileviä miehiä, joilla on toksoplasmoosi.
Joo, mutta tästä ehkä Suomen nostatuksesta, niin onko teidän idea niin ottaa vain jotain kiinnostavia ortogonaalisia vektoreita sitten ja vetää ne vaan sitten syvään päätyyn, vai mikä tämä idea on?
No meidän idea on siis keskustella sillä tavalla häpeilemättä, että kun se konsepti, niin kuin aluksi sanoin, se Suomen nostatuksen konsepti on jo niin tunkkainen. Se on lähtökohtaisesti niin tunkkainen ja vanhanaikainen. Se edustaa 1950-luvun arvoja. Kaksi miestä puhumassa hitaasti jostain. Niin se on se koko ohjelman pointti.
Mut siinä varmaan Oton sai välttämään biisi, koska mä huomasin, että teet kuinka Mäen kanssa toista podcastia, se oli hyvin samankuuluinen tunnari.
Joo, tai sitten on vaan säästetty ostamalla sama lisenssivapaa kappaa.
Ai, mä luulen, että se oli sun osoitus sun erityiskyvystä, että sä sävelisit tänne tekoälyllä tai jollain muulla
renkutuksen. Sä oot ilmeisesti viirrettävaltaan kuunnellut myös ainakin intron verran.
Kyllä. Joo, ja kaikki kunnioitus Kuikanmäelle, joka melkein joutui supon niin kuin, murskaamaksi, mutta onko Tuomas perehtynyt tähän Kuikanmäen tapaukseen?
Kyllä,
joo, mikä oli ihan mielenkiintoista.
On.
Joo.
Olen seurannut kyllä.
Joo, mutta
ja on epäreilua.
Joo, ja nythän on maine on puhdistettu, mikä miehillä on tärkeää. Siis toki on aika mielenkiintoinen teema, tavallaan kunnian tärkeys. Tavallaan miehistä kunniaa ei saa loukata.
Mutta siis hirveä keissi ja hyvä, että ratkesi, mutta ihmisiä ei pitäisi laittaa tuollaisen.
Niin, ja siis siihen voi ehkä vähän olla vaikea niin kuin samaistua, että miten toimin tilanteessa, jossa valtio yrittää tuhota minut. ja se, että pystynkö esimerkiksi osoittamaan syyttömyyttä, niin että jos vastauksena on, että ei ole mitään dokumentaatiota.
Mutta ehkä tuossa, kun mainitsin tämän Overtonin ikkunan, niin terminä siis hyväksytty keskustelualueen, niin mistä saa puhua, niin muodostaa ikkunan ja sitten siellä yläreunassa on natsit ja alareunassa on kommunistit tai mikä nyt onkaan sen kirjan ei sovilias käyttäytymismuoto, niin se on musta mielenkiintoista kuitenkin, että jos kukaan ei tavallaan tökisi sinne niin kuin reunoille, niin sitten se ei laajene se sallittujen keskustelun alue ja silleen kenenkään neuroverkko ei saavuta täyttä kukoistustaan, koska ei ole sallittua pohtia tiettyjä asioita.
Mutta toki siis liioitellaan, kyllähän asioita on sallittua pohtia. Yleensähän kun puhutaan siitä, että sananvapautta rajoitetaan, niin tosi usein on kyse siitä, mitkä on äänen sävyt, mitkä on sanavalinnat ja muut. Et kyllähän niin kun me voidaan vaikka meidän podissa puhua ihan mistä vaan, mutta ainakaan mulle ei tulisi mielekään käyttää vaikka loukkaavaa kieltä jostain ihmisestä. Ei sen takia, että olisi jotenkin moraalinen ihminen, vaan sen takia, että ei tulisi mielenkään. Siis sen asian, vähän kun autista voi puhua kirjakieltä, niin se on sen asian kannalta oleellista, käyttääkö ikävää sanaa.
Joo, mulle tosi tärkeää on se että kuulijalla on sellainen käsitys, että sä et oot pahan tahtoinen, sä et yritä vahingoittaa ketään. Me puhutaan niistä asioista, mistä me puhutaan, koska ne kiinnostaa meitä. Ei sen takia, että me yritettäisiin näyttää välttämättä jonkun puolueen tai näkemyksen edustajalle, jotenkin niin kuin naureskella vaan hänelle, vaan siis se fokus on kuitenkin mun mielestä aika usein siinä itse asiassa, että mikä on jossain niin kuin jutussa kiinnostavaa.
Joo, mä oon samaa mieltä. Toki ei se estänyt sitten että erästä iltapäivälehden toimittaja luokittelemaan tämän nyt sitten jonkinlaiseksi anti-voke-showksi, joka oli musta aika huvittava artikkeli.
Anti-voke-show?
Niin, okay. Sinne päin oli, sut oli mainittu tässä. Tuomas Empuske täällä hakee jotain konservatiivista Jordan Petersonilaista niin kuin jäykkää paskaa taas maailmaan. Mä en muista ihan kokonaan sitä artikkelia, mutta jotain tuommoista henkeä siinä oli.
Täytyy lukea.
Jos kaikilla on oikeastaan tulkintaansa.
Mulla on ollut ihan nuoresta saakka ollut tosi tärkeää, kelpaan Iltalehdelle.
Se on se, se validointi.
Se on se, mitä mä aika usein aamuja olisin miettinyt.
Mitähän ne ajattelee siellä toimituksessa?
Joo, mutta tuo aamu yöllä herääminenkin voi olla tämmöinen autistinen ominaisuus. Mä itse kärsin siitä, kunnes mä huomasin, että kuuntelin tätä jotain englanninkielistä podcastia, vaikka jotain Simon Harrisin 3 tunnin hommaa, niin kyllä siinä niin kohdalla 37 minuuttia aina nukahtaa.
Mulla on tismainen päinvastoin. Mä kuuntelin jotain suomalaisia podeja silloin yöllä, kun mä en enää jaksa lukea, koska mä aloin kuuntelemaan vaikka Sam Harrisia, mä innostun liikaa. Siis nimenomaan mä oon yrittänyt kuunnella Sam Harrisia, ja sitä mä pystyn kuuntelemaan vaikka salilla, mutta kun siinä tulee kuitenkin oivalluksia.
Totta, mutta siinä vieraassa kielessä on jo ehkä jotain hypnoottisesti häivyttävää, ainakin mun aivoille.
Mutta siinä Overtonin ikkunassa, niin mun mielestä se on vähän samanlainen käsite usein kuin Foucaultin tai panoptikonin käsite. Et itse asiassa mä luulen, että se Overtonin ikkuna on usein ihmisten omissa päissä. Että se, että ne kuvittelee, ne on muodostanut sen Overtonin ikkunan niin kuin omaan päähänsä, ne rajoittaa ikään kuin sitä omaa puhetta ja uskoo, että tässä tämmöinen rajoite on jotenkin todellinen. Ja sitten sitä ei niin kuin, ikään kuin just uskalleta tökkiä, että ei mennä jonnekin, koska se tuntuu jollain tavalla uhkaavalta. Joo, ei siis lähinnä, ja musta puka on siis se, että ei musta kannata ostaa sitä koko settiä, mutta se on musta esimerkki niin kuin teoreetikosta, mitä kannattaa lukea, milloin niin kuin jotain ihan hyviä pointteja. Musta panoptikon on yksi sellainen, ja tämä on itse varmaan semmoinen, mitä ei-valtiotieteilijä ei tiedä, mikä on panoptikon, eli se on tämmöinen Jeremy Bentham, toinen kerta Jeremy Bentham, niin muistaakseni hänen suunnittelema vankilajärjestelmä, missä se on semmoinen ympyränmuotoinen vankila, missä vankisellit on aseteltu ympyrä ja siellä keskellä on vartiotorni. Ja sieltä vartiotornista näkee kaikki ne sellit, mutta sieltä selleistä ei näe sinne vartiotorni. Eli vanki ei koskaan tiedä, että onko hän niin kuin tarkkailun alla vai ei. Ja silloin he rupeavat itse niin kuin käyttäytymään ikään kuin he olisivat aina sen valvonnan alla. Ja mun mielestä tämä Overtonin ikkuna on vähän samanlainen. Et me ollaan jostain niin kuin saatu vähän semmoisia niin kuin etiäisiä pieniä signaaleita, että tämä on vähän semmoinen, mistä mä en saisi puhua. Ja sitten me ruvetaan rakentamaan itse niin kuin muureja sille, että mistä me niin kuin uskalletaan keskustella, ja se johtaa mun mielestä myös siihen, että pikkuhiljaa että me ei enää uskalleta ajatella, koska ei ole semmoista niin kuin täysin yksityistä ajattelua, että meidän pitää jotenkin niin kuin testata niitä meidän ajatuksia meidän niin kuin ympäristössä ja altistaa ne sanoa, pystyy niin kuin jotenkin ilmaisemaan itseämme.
Niin, sehän on siis sinänsä, kun ihmisiä on kahdenlaisia sellaisia, jotka ajattelee, että havainto on mielipide, ja sellaisten ihmisten kanssa keskustelu on mahdotonta. Siis että ne jos mä sanon vaikka, että naiset on lyhyempiä kuin miehet, niin niiden mielestä on...
Sä haluat tappaa naiset.
Sun mielestä on siis hyvä, että naiset on lyhyempiä kuin miehet. Mutta siis mähän olen tosi voke. Mä puhun tosi kriittisesti usein vaikka Vasemmistoliitosta, vihreistä ja demareista. Sen takia, että mä näen niissä jotain toivoa, niin se sentään on jotain. Siis kokoomus on musta niin kuin halveksuttava joukko, jolle niiden ainoa tavoite...
Nostaa verojakin.
No niin, ja sitten ne ainoastaan, jos menee kokoomuksen, niin on se, että pääsee joku päivä mehiläiseen töihin. Mutta siis vasemmistoa pystyy sentään niin kuin vähän kritisoimaan, koska siellä niin kuin ajattelevia ihmisiä. Ja mähän on myös voke monessa suhteessa. Mä esimerkiksi toisin kuin varmaan niin kuin moni oikeista ukkeli, joka tässä studiossa istuu viisastelemassa, niin mä esimerkiksi tiedän, että tämä mun sukupuolisuuden käsite on totta, tai että ihminen voi kokea sukupuolidysforiaa, toki yleisesti ottaen vain niin päin, että naisesta ikään kuin pääsee mieheksi, koska ihmiset voi rumentaa, mä oon tosissani, ihmiset voi niin kuin rumentaa, ja tämä, siis ihmiset voi, niin kuin, ei voi pehmentää, mutta voi koventaa, mutta siis tämä on tosi tärkeä aihe mulle myös sen takia, että näistä sukupuolidysforiaa kokevista naisista tosi iso osa on aspergereita. Eli mun sukupuolisista, jotka on syntynyt naiseksi, niin on tosi iso osa aspergereita, koska niillä ikään kuin se systeemi menee sekaisin. Ihan samalla tavalla kuin kaikilla muillakin mielenkiintoisilla tyypillä se menee sekaisin. Ja sitten mä olen intersektionalisti. Et kun mä vaikka näen Hesarissa sen intersektionalisti ympyrän, niin mä ihan oikeasti olen praktinen intersektionalisti. Et se on niin kuin sosiologinen metodi, jolla voi katsoa, miten asiat on menneet tähän mennessä. Mutta se on niinku tosi semmoinen rationaalinen prosessi. Et se on semmoinen hetkinen, että ihmiset käyttää pyörätuolia, niille aikaisemmin ollut ramppeja tässä. Voisiko tässä olla ramppi? Niin kuin näin. Okei, että me ollaan käytetty N-sanaa tässä 100 vuotta. Voitaisiin me oikeasti olla käyttämättä sitä, kun se tuntuu noista pahalta. Ongelma tässä tietysti on, että ne on tehty ihan päin helvettiin, kun ne on tehty niin kuin Amerikan mukaan, niin se on mennyt niin kuin överiksi. Mutta mä voin jossain asioissa silti olla voke. Että mä en mikään niin kuin antivoke ole. Mä varmaan vokeempia ihmisiä Suomen tämmöisessä niin kuin podcast-maailmassa.
Joo, ja on se siis sukupuolikokemus hienoa, että siinä on spektriä ja Overtonin ikkunaa, että biologinen sukupuoli, niin kuin Ivan Puopolo muistuttaa aina, niin saattaa olla binäärisempi konstruktio.
Joo, mutta niin kun, on olemassa sellainen käsite kuin muun sukupuolisuus, ja on olemassa ihan oikeasti ihmisiä, jotka on, niin kun, vaikka niillä on tietyt kromosomit, niin ne on eri sukupuolta kuin ne kromosomit. Me ollaan muutakin kuin ne kromosomit, mutta mä olenkin voke.
Niin, ja voihan se tietysti olla, vaikka nyt otetaan tämä testosteroni- ja estrogenikäyrät, niin tota, siinä nyt on tietysti vaihtelua, ja on, voisi siis sanoa, että tätä voisi kutsua sitten sukupuolikokemuksen niin kuin biologiseksi niin kuin olomuodoksi.
Mä tiedän ihmisiä, joilla on vagina ja kohtu, jotka ihan varmuudella ei ole naisia, siis jotka sanovat sen ja tiedän, että he eivät ole. Tiedän siitä, mitä sanovat, että aistin sen heistä ja uskon sen.
Joo. No ei se mua vähän ylikeskusteltu asia. Mun mielestä siis siinä vaiheessa, kun ne muuttuu semmoiseksi tuota, identiteettipolitiikkakimpuksi, josta niin kuin haetaan tätä pakkoliittolaisia, niin se on musta niin kuin rasittavaa, koska minä haluan olla tuota, mies, joka valitsee itse omat vektorinsa. Enkä mitään helkutin niin kuin pakettia.
Niin, ja siis se, että
valmis paketit ovat rumia. Minä haluan valita itse niin kuin elämykseni tuota, puhtaista raaka-aineista.
Mä en myöskään sulle pois sitä mahdollisuutta, etteikö tällaisia ihmisiä voisi olla. Mä suhtaudun aika isolla niin kuin skeptisyydellä siihen, että niitä on jotenkin yhtäkkiä tullut hirveän paljon. Tai jos niitä on tullut yhtäkkiä hirveän paljon, niin sit se ei varmaan, se selittyy jollain niin kuin, uudella paistinpannun pinnoitteella, joka vaikuttaa jotenkin kohdun niin kuin sikiön toimintaan. Ja sitten siinä on mun mielestä aina iso riski, että missä määrin se on niin kuin sosiaalista tartuntaa. Eli jos mä esittäisin sen, niin kuin, tai mitä mä ajattelisin, että periaatteessa on niin kuin aikaisemmin ollut vaikka joku niin kuin vaikka bulimia ja syömishäiriö. Mehän oltaisiin voitu kannustaa näitä ihmisiä silleen, että totta, sä oot läski, sun pitäisi laihduttaa enemmän. Voisit käydä oksentamassa uudestaan, se olisi varmaan tuntuu siltä. Eli vaan se, että sulla on joku ikään kuin käsitys siitä, että millainen sä oot, niin se voi olla silleen hyvin patologinen ja haitallinen ja väärä. Ja mä en ole niin kuin yhtään varma, että onko se hyvä idea vaikka nyt sterilisoida jotain niin kuin teini-ikäisiä autisteja. Että onko se just ratkaisu siihen sun identiteettiin. Eli se siitä havainnosta, että jollain on tällainen vaikka tietynlainen sukupuoli-identiteetti, niin siitä ei musta ainakaan hirveän selkeästi voi vielä johtaa sitä, että no miten meidän pitäisi tavallaan toimia sen kanssa. Mikä on, koska annetaanko sulle kokeellisia hormoneita, leikataanko sun sukupuolielimet pois tai erinäköiseksi, mikä on se. Koska mun mielestä tämäkään ei ole myös semmoinen ongelmaton.
Mutta tietysti kysehän on nyt siitä, kun me ensimmäistä kertaa ollaan maailmassa, jossa jokaisella on oma media. Eli julkinen tila on aikaisemmin ollut meidän kaltaisten miesten hallussa. Eli kun sä oot vaikka kotoisin Munkkiniemistä.
Mä oon siis kotoisin Töölöstä.
Okei.
Etu vai takaa?
Mutta siis me ollaan itse asiassa tällainen hurja itähelsinkiläinen menneisyys. Mä oon siis varttunut Laajasalossa, Jolleksessa. Trying to break out the ghetto was day-to-day fight.
Mutta yhtäkkiä niin kun ikinä töölöläisiä ei olisi haastateltu missään, ja ne ei olisi näkynyt julkisuudessa, ja se olisi ollut vähän asia, jota niin pelotellaan, niin kuin hävetty ja muuta vastaavaa. Sitten yhtäkkiä niin kun töölöläiset saisikin tulla kertomaan, että ne on töölöläisiä, ja sitten joku sanoo, että ei ne töölöläisiä ennenkään ollut. Eikö niin kuin samanlainen juttu. Mutta siinä sä oot oikeassa, että niin kuin ei, se lasten kohdalla se on niin kuin vaarallista, ja mä tiedän, niin kuin, ei tämä pitänyt mennä tähän keskusteluun. Tähän lähden liittyy siihen, kun mua
syytettiin. Niin kaikki menee aina tähän keskusteluun.
Koska mua syytettiin ei vokeksi, niin mä halusin todistaa.
Niin, ja heti ihan jäädettiin syvään päätyyn. Tämä on kyllä.
Mut mä olen voke.
Joo, jätetään se siihen ja antaa kaikkien kukkien vaan, kunhan ei niin kuin biologisesti tehdä peruuttamattomia toimenpiteitä teineille. Tämä voisi olla ainakin jonkinlainen tiivistys keskustelusta. Mä ehdottaisin, että mentäisiin tuonne sisäpiirin puolelle, ja siis tämähän mulla tämmöinen mun tilaajien homma, jossa tätä aihepiiriä syvennetään.
Niin. Eli siellä voi siis olla rehellinen.
Siellä voi olla rehellinen, ja sitten mä kuitenkin
päästään käyttämään N-sanaa.
Joo, mutta mä ehdottaisin kuitenkin, kun tämä seksi myy, niin ja tavallaan autistiset kirjoilla olevat niin kuin teini-ikäiset pojat tarvitsevat niin kuin systeemin, jotta ne pystyvät jossain vaiheessa sitten ikäännyttyä niin kuin lisääntymään ja luomaan lisää niitä autistilapsia, jotka mahdollisesti valloittavat maailman, niin pohditaan vähän tätä siirtymää tämmöisen niin kuin autismin kirjolla olevan miehen, kun se kohtaa tämän sukupuolen, eli naiset. Eli miten se tapahtuu, ja onko tämä niin kuin jonkun videopeli, jonka voisi vaikka oppia. Että mä ehdotan, että aloitetaan tuosta Neil Straussin kirjasta The Game. Eli nähdään tuolla sisäpiirin puolella, jossa me pohditaan näitä asioita. Kiitoksia vierailusta.
Kiitos, tämä oli kunnia. Suomen nostatus.
Niin,
muista tilata kanava.
Kyllä, ilman muuta. Välittömästi paina sitä nappia. Ensin kirjoitat sinne Spotify-hakukoneeseen Suomen nostatus, painat ja sitten tilata nappia.
Löytyy myös muista kunniallisista. podcast-välityspalveluista.
Mulla itse asiassa kuunnellaan tätä Applesta lähinnä, koska minä olen tämmöinen niin sosiaalekonomisesti iPhone-käyttäjien kanava.
Aivan.
Hyvä. Mutta mennään sisäpiirin puolelle.